Mitt navn er Firuse.
Mitt navn er Anna.
Og velkommen til dagens episode av Atlaspodden. Temaet vi skal snakke om i dag flerkulturelle barn i fosterhjem. Hva bør du tenke på når du har omsorgen for et flerkulturelt barn? Og hvordan kan vi legge til rette for kontinuitet i barnets morsmål og barnets kultur? I dag så har vi invitert to gjester, og begge to jobber i barnevernstjenesten. Velkommen til dere.
Takk. Takk.
Vi kan jo begynne med deg, Liban. Vil du presentere deg litt? Og så ønsker vi å vite hvorfor valgte du å bli barnevernspedagog?
Ja, jeg Liban Allas. Jeg jobber i en kommunaltjeneste i hovedstaden. Barnevernstjeneste. Og har følger opp barn på den temaen som dere nevnte, under omsorg av barnevernstjenesten. Hvorfor jeg valgte studiet i barnevern har vært lang vei for meg. Som ung mann jobbet jeg med klubber, ungdommer, miljøterapi. Og den veien i skole, og den veien tok studiet i barnevern. Allerede når jeg var cirka 22 år. Jobbet før barnevernstjenesten litt sånn kommunalsektor. Bosetting av ungdommer, ungbo. Fortsettet klubbarbeidet. Var ressursperson for barn med minoritetsbakgrunn, African Youth in Norway, i 90-tallet. Ja, har vært i barnesystemet, i barneverden, mange år nå.
Og hva med deg, Mevish? Vil du presentere deg litt nærmere?
Jeg kan presentere meg deg. Ja, jeg heter som sagt Mevish, og jeg jobber også i kommunal barnevernstjeneste. Jeg har ikke jobbet så lenge der, men jeg har sittet på en sånn unik erfaring, for jeg har tidligere vært barnevernsbarn. Og det har egentlig begynnet ut i at jeg har ønsket å være barnevernspedagog og jobbe i barnevernstjenesten. Jeg jobbet litt ulikt, både da jeg studerte, men også nå jeg var ferdig med utdanningen. Så jeg jobbet på institusjon og ja, jeg har vært frivillig. Og, Så det litt om meg.
Dere har jo begge to veldig bred erfaring. Det første spørsmålet som vi alltid stiller våre gjester er, hva legger dere i kultursensitivt arbeid?
Skal du begynne med, Vish?
Jeg kan prøve, så kan du fylle meg ut. Nei, for min del så handler det om å forstå hele konteksten rundt det med kultur. Hvordan påvirker det familiene på ulike måter? Så for min del så handler det om, ja, altså det handler om kultursensitivitet da.
Er det et tilleggsperspektiv du har med deg?
Ja, jeg tenker jeg bruker gjerne den der interseksjonelle perspektivet når vi arbeider med minoritetsfamilier da. Men ja. Det skulle egentlig bare mangle, ja, for det har så mange ulike aspekter og områder ved det.
Når jeg tenker det kultursensitivitet, så tenker jeg alltid det ikke noen som gjelder meg, det gjelder de andre. Og hvorfor jeg gjør det litt vanskelig å forklare. Det fordi at jeg selv flyttet til Norge som ung mann med familien min. Ble bosatt og gikk videregående skole i Lillehammer kommune, hvor det var ikke veldig mange som så ut som meg. Så det å se seg selv og se andre utenfra var alltid på en måte det jeg husker fra dag 1 i Norge. Da det jeg legger til kultursensitivitet, det å på en måte være bevist på at vi er forskjellige. Og så vet jeg av faget at kultur, også det ikke alle fra Somalia som har samme kulturbakgrunn som familiebakgrunn som meg. Så at vi også er innenfor en kultur, så har vi mange subkulturer og familiekulturer og individkulturer.
Ja.
Og det er jo det bare å være bevisst og tunne seg inn i den enkeltes på en måte varemåte. Det er det jeg legger til. Så tenker jeg, det gjelder ikke meg, men det gjelder de andre. Fordi det er noe jeg har med meg, og tenker.
Så du mener at du har det liksom naturlig med deg på en måte, men at ikke alle nødvendigvis har det?
Det har jo vært tematikken og kultursensitivitet i barnevernet veldig oppe i agendaen i mange år. Det har vært veldig mye kritikk til feltet om at vi er blinde, at vi ser ikke. Når dette sies, så tenker jeg, men jeg ikke blinde. Og, mm. og mine kollegaer og jeg diskuterer, og vi ikke blinde. Mm. Vi ser enkelte, vi ser forskjellighetene, vi ser likhetene.
Mm. Mm. Fordi barnevernsfaget på en måte, og barnevernsloven jo veldig sånn vestlig normativ, altså bygget på vestlige verdier og kunnskaper, ja. På en måte, som et utgangspunkt.
Det blitt satt i system, men det å elske barnet sitt menneskelig.
Mm.
Det å ta vare på sinne barn mot avkom og de yngste vanlig menneskelig mm. og universal. Det som at det satt i system, at det en lov som regulerer hvordan vi på en måte oppfatter barn og voksne, og rolle mellom dem, det det som vestlig.
Mm. Mm.
Mm. I dag så skal vi jo snakke om flerkulturelle barn i fosterhjem. Og da tenkte jeg at vi skulle spørre dere, hvordan kan, når det skjer en omsorgsovertagelse, og barnet bor hos et fosterhjem, hvordan kan barnevernstjenesten og fosterfamilien ivareta språk og kultur i fosterhjemmet, i det nye hjemmet?
Mm. Og da tenker du når barnet plassert i et hjem som ikke har det samme språkbakgrunn som familien til barna?
Det stemmer, det stemmer. Det forutsetning.
Ja. Skal jeg fortsette?
Du kan fortsette, Linn, så kan jeg prøve å ville.
Det ikke noen fasit hvordan vi gjør. Det mange ting som spiller inn. Det barnets alder. Behovene barnet har. Ikke bare til morsmålet, men også til det språket som i barnehage eller i skole eller i familien, det norske språket. Så alle de behovene det vi ser. Grunnlaget, hvorfor har barna på en måte blitt plassert fra foreldrene, hva barna har opplevd hjemme, jo også en viktig ting som vi må på en måte sørge for at barna på en måte ikke opplever og blir tryggere og bearbeide den på en måte opplevelsen barna har hatt tidligere. Så det de vi fokuserer det først, så kommer det språklige som du også nevner, når. Og det de barn som har samvær med foreldrene sine, det jo også en måte å opprettholde på en måte den kontinuitet i språket barna hadde tidligere. De barna som ikke har samvær, og det jo mange grunner til at man ikke kan ha samvær, noe som også rettsbestemt, da kan vi på en måte, hvis det aktuelt, og det et barn som absolutt vil lære, nå kan jeg nevne et språk somali, det mitt morsmål, og du har et barn som vil gjerne lære somali, i tillegg til norske, som det på en måte miljøspråket barnet bor i, så må vi også finne ut, det noe trygge voksne som kan hjelpe barna somali? Det store barn som kan ha en støtekontakt som snakker somali? Så tiltakene barnevernet kan finne, kan vi på en måte være veldig kreative. Og det kommer an på hvem som har saken og hvor saken er. Norge både stort land og veldig lite land. Og når plasseringene ikke i hovedstadene, men det utenfor på en måte store byer, det små steder, det små kommuner, så det selv om viljen der og intensjonen det vanskelig for oss å få tak i en som snakker somali i den lille kommunen. Og som barna vil, og som barna trygge på.
Du sier dette med vi vurderer behovene til barnet. Hvem det som bestemmer disse behovene som kommer på når vi snakker om kultur og språk? Hvem bestemmer disse?
Altså, de behovene jeg nevner og kan tenke meg, det de som på en måte, det generelle barn trenger trygghet, og trygghet og omsorg, og fraværende av på en måte trusler, rus, psykiske helse. Alle de tingene de på en måte primære behovene barna har. Så kommer det disse sekundærene om identiteten og kulturen. Og da må man i samarbeid med barnet selv finne ut om det noe man kan finne. Men barnevernstjenestens på en måte primære oppgave det trygge. og trygge, og på en måte at barn ikke opplever skade.
Men Liban, du sier hvis barnet vil, men det jo mange barn som må gjøre ting de ikke vil, fordi voksne vurderer for eksempel at jo, du må lære deg morsmålet ditt på en måte, eller du må lære deg matematikk, eller lese og skrive, eller for meg høres det litt merkelig ut at det skal være opp til barnet om de vil lære seg. Barn har jo ikke så langtidsperspektiv på en måte.
Jeg skjønner at det høres rart ut at vi legger til ansvaret til barna, det gjør jeg ikke. Men det må man samarbeide dette som er i tillegg. Altså barn går, altså alle barn i Norge som er over 6 år, skal gå på skole, og det er skolepliktig. Skolen har den opplæringsmandatet. Noen skoler har til og med på en måte mulighet til å tilrettelegge morsmålundervisning. Det er ikke alle skoler som har det. Når vi snakker om det hjemme, det å skape et trygg hjem med god omsorg, det er det hovedoppgaven, så er jo det andre i tillegg om barna skal lære somali eller fransk, og hvorfor barnet skal gjøre, og når barnet skal gjøre. Hvis du har i tillegg et barn som har opplevd veldig mye vanskeligheter før barnet har flyttet i fosterhjem, som strever i det vanlige skolen, så blir det også skadelig til å tvinge, tenke at barnet skal også lære somali i helgene, eller går i koranskole i helgene. Da vet jeg at jeg kanskje sier noe som andre kan reagere, men det mener jeg at vi må også tenke hva barnet har kapasitet til, og tåler til.
Nei, jeg skulle bare si at det kommer litt sånn an på alder og modenhet i forhold til barnet, da. Er barnet liksom, klarer det nå å si noe om, eller uttrykke sine behov? Og utifra, sånn som du sier, Liban, at man på en måte, i samarbeid med barnet ser på de behovene barnet har. Så det er jo, ja. Det også blir veldig viktig.
Absolutt, absolutt. Men jeg tenker, når vi snakker nå om dette med språk og kultur, når barna er små, så er det jo ofte det her og nå opplevelsen dem, det å liksom mestre det de har foran seg her og nå, men ofte det emosjonelle, hvem er jeg, identiteten, kommer jo ofte litt senere, og den kommer jo i ungdomstida. Og da er det jo en del ungdom som stiller en del spørsmål. Hvordan ser dere når dere da skal plassere, eller når barna som er plassert, fosterbarnet som er plassert, blir eldre, opplever dere at de er mer, at de nærmer seg kulturen sin mer og blir mer spørrende?
Skal jeg prøve å si noe? Ja, jeg har jo vært fosterbarn selv i, jeg vet ikke hvor lenge, nesten litt over 10 år. Og for min del så handler det mer om å på en måte kjenne til hvor jeg kommer fra. Så jeg føler at jeg ligger liksom i menneskets natur og kunne kjenne til hvor man, hva er opphavet deres. Men så har jeg også vært erfart at det er ungdommer som ikke har den samme tilhørigheten til kulturen fordi de har opplevd det som en traumatisering, da. Og det å bli påprakka religion, kultur, ikke sant? Det med det kulturelle. Og ja, det kan jo være veldig individuelt, men generelt føler jeg at stort sett så er det liksom man ønsker å vite opphavet sitt, og det gjelder jo også. Nå så jeg litt på en sånn dokumentar på NRK, hvor han, og jeg husker ikke hva han heter, han jobber i NRK. Han skulle gå og finne
Kristian Strand.
Ja.
Ja, gitt bort.
Ja, gitt bort, stemmer det. Og det føler jeg liksom er veldig sånn, jeg kjenner meg igjen i det, selv om jeg på en måte ikke er adoptert. Likevel så har jeg liksom veldig sånn, jeg må vite hvor jeg kommer fra, hva er kulturen min, språket mitt, det er liksom, det er noe nærhet og emosjonelt ved det, da.
Ut fra på en måte dine erfaringer, hvis du løfter det på en måte litt opp, hvordan tenker du? For det, når jeg hører på dere, så tenker jeg, gud, det er jo en veldig kompleks oppgave. Fordi det er nettopp så individuelt. Hvordan kan barnevernet helt konkret jobbe med dette og ta vurderinger rundt hva som er riktig for akkurat dette barnet?
Det er så komplekst, for det er så individuelt. Ikke sant? Vi snakker om ulike barn, ulike familier, behovene. Ikke sant? Det er så ulikt, så vi har liksom ikke noe konkret svar på det. Men det blir jo som sagt viktig å ta hensyn til de kulturelle, religiøse, språklige perspektivene og behovene til barnet. Da. Og så er det ressursmangel. Ja, altså det er mangel på fosterhjem, det er mangel på... vi har ikke minoritetsfamilier som ønsker å stille opp som fosterhjem.
Og så tenker jeg det er en ting som er veldig viktig også, som du sa med, som du også sier, Liban, det er dette med alder. Hvis du blir, hvis du kommer i et fosterhjem når du er kanskje 9, 10, 11 år, så kommer du fra noe, og så går du til noe, og så kan du også, hvis du blir mer interessert i liksom, kulturen og språket ditt, som du egentlig har i bakhodet, gå tilbake til det. Men hva med barn som blir plassert i fosterhjem når de er 2 år, 3 år, 4 år? De går jo ikke fra noe. Der er det på en måte, språket går med en gang, kulturen går med en gang. Hvis ikke det er varetatt, hvordan kan vi tenke da? Og så hører jeg jo med det du sier i forhold til fosterhjem, det er ikke så mange fosterhjem med minoritetsbakgrunn som man skulle ønsket. Men samtidig så har vi en lov som sier dette med språk og kulturell ivaretagelse. For meg så er det litt sånn, det er et ønske der, og det er et mål, og jussen er jo der. Men hvordan er det man faktisk praktiserer det, hvis kanskje ikke tilbudene er der? Vil dere si litt om det?
Altså, si litt om det eksempelet om at barn som er 8-9 år kommer fra noe, og på en måte kommer til en annen kultur eller familiekultur som er annerledes enn det de kom fra, og blir noe der, og senere kan kanskje tenke seg tilbake. Ikke alle, men noen gjør det. Og så er det de som er plassert som små, som 2 år eller mindre, som på en måte blir noe, selv om de ikke kommer, og da blir de en del av en familie, en del av en kultur, så bærer barnet med seg når de er litt eldre og ser seg selv i speilet. Speilet er tingen vi ser hver dag i overalt, hjemme, gaten, skolen. Når vi ser på speilet, så får vi alltid en sånn påminnelse på hvem er jeg, og hvem er det som ligner på meg. Den nysgjerrigheten er en normal menneskelig, så er jo de som på en måte er nysgjerrig og søker til, som vi kan hjelpe, og så er det de som ikke på en måte sender de signalene, som vil være som alle andre der de bor. Og det har de også en behov som de må ivaretas, og ikke skille de ut. Jeg har hatt eksempler hvor foreldre har, som har på en måte mistet barna sitt, de har ikke mistet barna sitt, det ordet miste er jo veldig feil, men de har mistet omsorgen. Tenker at når de har samvær med barna, skal gi barna det kulturelle på en måte belaget eller klær som de brukte hjemlandet, og så har du en tenåring som på en måte ikke absolutt vil bruke dette her, fordi det er stigma, det er teit. Hvordan jeg forstår barnet. Jeg var barn selv, og skulle ønsket at mamma hadde tatt den der hodebelaget sitt. Det skulle jeg ønsket, det husker jeg. Fordi jeg ville at mamma skal være lik alle andre mammaer som var i gata. Men jeg kan ikke tvinge mammaen min, men det var mitt ønske. Når du er i fosterhjem, så har du den muligheten hvor du kan velge hva du vil. Og det må barna på en måte hjelpes. Så akkurat det problematikken kjenner jeg veldig godt. Og det er, jeg forstår foreldrens på en måte tanke om å gi barna mat eller klær eller ting som er på en måte touchable, som er fra kulturen deres, hvor barna selv ikke vil assosiere seg med dette. Så kommer det senere, hvor de kommer til å på en måte ønsker å like det. Jeg elsker mat i dag som jeg hater når jeg var hjemme. De middagene elsker jeg i dag som voksen. Det er fordi at jeg vet at dette er kulturen mitt, det smaker godt, det ligger i ryggraden. Men som ungdom så ønsket jeg ikke. Jeg ville gjerne spise ute, eller det andre spiste.
Og det er jo også noe veldig generelt for ungdommer, tenker jeg jo også, det å kanskje liksom være litt i opposisjon.
Men det er da kampen, når det er barnevernet som må fikse dette. Det er lettere sagt enn gjort.
Absolutt.
Nej, jag skulle bara säga si att bara vidare på det Liban sa då, men det är också lite sån i förhåll till generationsskillnader här. Någon föräldrar är ju lite äldre generation än ni föräldrar idag. Och då är det liksom lite mer sån kultur är väldigt viktig, religion är väldigt viktig, men upplever också att föräldrar som har vuxit upp här i Norge är liksom har lite lättare för att ge slipp på det. Så de klarar att möta barnet lite bättre på det emotionella och vad liksom deras behov är då. Och då, ja, jag tänker att man trenger inte problematisera det mer än det på något sätt är. Det är väl liksom, ja, lite sån relationellt att man måste la barnen få lov att välja lite. Ja, och så har man liksom behov för att komma tillbaka till det, ja, det kulturella, så gör man det som ungdom eller liksom, ja.
Jag är väldigt enig med dig, Mevish, och jag tänker att kultur och religion och traditioner är absolut något man kan komma tillbaka till. Och många av de ting du säger, Liban, är ju också något man ser i minoritetsfamiljer, där man bor hemma hos sina egna familjer. Men de där jag husker också tillbaka till min barndom, detta med de samtalen runt identitet. För det är ju där, det är ju det man ser i speilet och språk. Alltså grunden till att man, jag tror många hänger sig lite upp i språk. Språk är ju också en väg in till sin egen storfamilj eller hvis man själv vill besöka sitt hemland. Något som man på något sätt vill vareta som för sig själv, även om du ska ha någon kontakt med barnet ditt vidare, är något du kan liksom utforska. Vill du säga lite om det, Mevish?
Ja, jag skulle bara säga lite sån i förhåll till, för när jag är ju vuxit upp i en fosterfamilj och jag har bott samman med en familj som kommer från samma land som mig, pakistansk fosterfamilj. Och då var det ju väldigt gott tillrättlagt för att jag skulle på något sätt behålla kultur och behålla religion och behålla språk och allt det där, men likväl så är det nog med det subkultur. Alltså den kulturen jag har vuxit upp med i mitt hem, det var inte detsamma. Så manglen liksom på och savne på det som du på en måte har varit i, det för mig var liksom alltid där uansett då.
Och det är det jag tänkte sies då, så detta med subkulturen gäller inte minoritetsbarn. Alltså alla barn som är under barnevernet, de är minoritet för det är de mest sårbara och det är få av på måte, när man tänker av barkabitta i Norge, antal barn. Så det är i sån sätt alla är minoriteter. Så vet jag i min virke som jobbar i omsorg och besöker för skilje norsk etniska norska hem, är ingen hem som är lika. Så är det igen, vad är kultur? Vad är familjekultur och vad är landskultur och vad är detta barnets bönmåte, egna behov till att vara en gutt eller till att vara en jente, till att spela fotboll eller vara i korpsen. Det är de kulturerna där som det är viktigt att bygga på. Ja, det är fint att barnen har kunnat lära sig språk som gör att hvis de senare besöker i hemlandet där familjen kom från, kan på en måte kommunicera. Men barna i den dagen, den korta tiden de har barn, så har de behov för att på en måte behärska det språkmiljö de är en del av.
Men det som också gör det här intressant då, för det jag syns det är väldigt spännande perspektiv. Det är ju väldigt forskel på norska hem också som du säger. Men det med ivaretagelse av upprinnelseskultur och språk, det ligger ganska bestämt in i lovverket också. Så satt på spissen så kunde man ju tänkt sig att det kan komma många barn i ettertid och på en måte ha en rättslig process där i förhåll till om barnevernet har lagt till rätta för ivaretagelse av språk och kännskap till kultur.
Du har helt rätt i att det är förankrat i loven, både i barnekonventionen och norsk lov. Men det är många förhåll som gör att någon tillfäller så lär sig inte göra, fördi man har inte möjlighet till det.
Så är det ju många avvägningar liksom till folk till barnets bästa. Vad är egentligen barnets bästa? Och även om det är förankrat i loven så betyder inte det att det är barnets bästa i på något sätt det tidspunktet då. Men på ett senare tidspunkt så kan det vara gällande igen. Men likväl så kan det vara liksom det att bara slukka branden där och då. Det kan vara barnets bästa och då kan man då går liksom det med religiösa och kulturella hänsyn lite under barnets bästa.
Och det är ju på något sätt så det viktigaste man gör då så som barnevernsansatt är ju kanske att ta de värderingarna då och på något sätt sätta ord på att akkurat nu prioriterar vi detta och inte detta.
De värderingarna är det mesta vi gör. Det är värdering och värdering och värdering och värdering på allt vi gör och varför vi gör idag kontra i går.
Mm.
Men så kan vurderingen vi har gjort, jeg personlig her, eller fagperson har gjort et år siden, kanskje tenker at i dag kunne jeg gjort annerledes.
Mm.
Og det jo dette med igjen utviklingen i både deg som fagperson, i fagsystemet vårt, hva vi har mulighet til,
mm.
og hva du ser resultatet av det barnet selv også bringer senere.
Mm. Og jeg vil gå litt videre på det vi har mulighet til. Nå har vi jo snakket litt om vurderingene man må ta knyttet til barn, mm. at ikke alle barn er klare for det.
Mm.
Men hva med, alle barn, hva med de barna som er klare for det? Kan vi si i dag at det er et tilbud der ute? La meg si, hvis vi bare går helt konkret på språk da,
mm.
om du er plassert i Finnmark eller om du er i Kristiansand, er det språkkurs der? Er det tilbud der ute som gjør at hvis man har et barn som ønsker det, så er det tilbudet til stede?
Vanskelig å svare hvor, hva er tilbud rundt omkring i vårt
mm.
land. Jeg personlig kjenner til barn som er plassert i forskjellige kommuner mm. i Store Oslo og lengre.
Mm.
Det er noen tilbud noen steder,
mm.
så er det ikke tilbud andre steder.
Mm.
Og tilbud er ikke bare tilbud, man mm. må jo også ha en trygge tilbud.
Mm.
Trygg, noe som er trygt for barnet.
Mm.
Noe som også er trygt for fosterhjemmet selv.
Mm.
Jeg husker at jeg selv har vært i dialog med kollegaer som ville anbefale at fosterhjemmet kan tilrettelegge at barna kan lære språk via nett.
Mm.
Og det synes jeg at som fagperson, at det kan være feil hvis foreldrene selv kan, altså fosterforeldrene, ikke kan på en måte kvalitetssikre hva barna får med seg på nett,
mm.
så blir det en filter, fordi vi kjenner i faget at foreldre er en filter
mm.
som skal vite hva barna, hva som kommer til barna og hva som går ut av barna,
mm.
som kan hjelpe barnet, ikke sant?
Mm.
Når du har en filter som ikke kan fungere,
mm.
så blir det kanskje feil hvis barna da får ord og setninger og tankegang og verdier som ikke er det vi ønsker at barnet skal lære språket. Språket er jo ikke sant et språk, men måten språket sies og hva språken sies etter ABCD er ferdig, det er veldig viktig. Og det er derfor vi har pensum i skolene, fordi vi må vite hva på en måte et barn lærer.
Interessant.
Så jeg har frambefalt, og så lenge fosterforeldrene selv ikke kan beherske det språket,
mm.
du var heldig med Vesh som hadde et fosterhjem som kunne beherske
mm.
språket, så kunne de hjelpe deg.
Mm.
Men når du har et fosterhjem som ikke kan språket mm. barna er født i,
mm.
så blir det feil å sende barna til en nettkurs, for eksempel.
Mm. Mm.
Det er sikkert mange nettkurs og YouTube og alt dette her i dag.
Mm.
Det er vanskelig.
Mm.
Du, jeg tenker
at, skjønte dere?
Jeg skjønte det veldig godt, og du er inne på noe veldig viktig, som er kvalitetssikring.
Mm.
Og hvis man skal gå litt videre på hvilke tilbud som er i dag, og det kanskje er noen tilbud der, men man som fosterforeldre ikke kan kvalitetssikre det, vite hva det er, vite hva 6 år, 7 år gamle barnet lærer, altså hvor er vi da?
Mm.
Her er det jo på en måte en jobb som gjøres knyttet til kvalitetssikringen nå, kanskje fra direktoratene,
mm.
For at det faktisk skal være et tilbud man skal føle at man er trygg på.
Mm.
Ja. Så i denne loven, så det handler jo ikke bare om at vi har et lovverk, men når lovverket er der, og man også har da vet at det er noen barn som er der som kanskje har lyst til å lære litt, hvor, altså man er jo ikke så trygg på hvor man kan gå videre med dette her. Det er jo tydeligvis et lite hull der.
Mm. Jeg tror fra min ståsted så vil jeg gjerne ønske et velkommen hvis myndighetene ville ha vært på en måte behjelpelig.
Mm. Mm.
Dette kvalitetssikringen og hvem og hva, og det skal være en pensum knyttet til mm. forskjellige språk.
Mm.
Så er det sånn igjen at verden består av 100 000 av språk.
Mm.
Og det vet vi igjen, det blir veldig vanskelig å tilrettelegge for alle språk.
Mm.
Og hvilket språk skal man velge? Hvilket språk skal man utelate?
Mm.
Fordi alle barn er likeverdt som alle andre.
Ja, absolutt.
Ja.
Godt poeng. Mm. Ikke noe mer å tilføye der.
Nei.
Men vi har jo også erfaringer og kjenner til en problematikk som kan oppstå når barn flytter i ung alder, og det er gode grunner til det, men noen år senere så skal de tilbakeføres til sin opprinnelige familie, og har da mistet språk og har ikke et felles førstespråk med foreldrene sine.
Mm.
Hva kan man gjøre med det, eller hva, har dere noen refleksjoner rundt det? På en måte?
Nå vi tilbake til det du snakket om, det med samværene, og legge, altså, ja. Ja, tilrettelegge godt for ja. At det gjennomført samvær gjennom hele perioden, da, og at de får input av det religiøse, kulturelle og språklige, så godt det lar seg gjøre.
At man snakker morsmålet i samværsituasjonene.
Ja, eventuelt. Men det også kan, altså, det kommer an på situasjonen, altså, ja, og saken, da. Det er ikke alltid at man kan,
ja. Et refleksjon eller anbefaling jeg kan også komme med der, det er også et ansvar overfor foreldrene, at de må også lære språket barna er en del av, at de lærer norsk i den perioden barna ikke bor hos de, så at når barna kommer tilbake, så at de har noen på en måte felles språk. Det kan være nyanser i språk, og barn som har bodd i en liten kommune i Norge kommer med sin dialekt og sine tanker, og hvordan barnet snakker, folket snakker der de kom fra. Men det generelle, grunnleggende språket, det er også et ansvar foreldrene har. Og vi barnevernstjenesten kan også kanskje være med i den prosessen, fordi det er sjelden at barn plutselig flytter fra fosterhjem tilbake til foreldrene sine.
Ja, ja, det er ofte planlagt.
Det er også planlagt. Så det er også å ha dette i mente for å kunne tilrettelegge hvordan barn og foreldre kan kommunisere sammen. Det er viktig.
Ja, absolutt, absolutt. Jeg tenker at der man kanskje ser denne problemstillingen her, er kanskje barn med kort botid i Norge. Der ser vi at barn, vom, lærer språket med en gang, og så har man foreldre som ikke altså, lærer så fort, og et dybdespråk, det tar 59 år å lære et språk skikkelig, sånn at man kan snakke om det emosjonelle. Så jeg tenker liksom, dere sier dette med samvær, men jeg tenker at hvis det er snakk om tilbakeføring, hvis man vet det veldig tidlig, så er det viktig at disse samværene forekommer, og også til en viss grad enten hyppig eller at barna får muligheten til å ivareta språket sitt, for det her er jo en kjent problemstilling. Det er jo en kjent problemstilling. Og det igjen er at hvis det blir tilbakeføring, så kan også tilbakeføringen egentlig bli vanskeligere når ikke språket er der.
En tilleggsarbefaling jeg kan også komme med, fordi jeg jobber i feltet omsorg, er at til foreldrene er å bruke samværene på en måte noe hjemlig, noe barna kjenner igjen, i stedet for å ha samværene i Leos Lekeland, for eksempel, eller McDonald's. Det er jo så veldig fint for barn og kanskje eller friene å ha de aktivitetene der, men barnet skal tilbakeføres til et hjem, og det er fint hvis foreldrene har mulighet til å være sammen med barna i en på en måte roligere situasjoner, hvor de kan se hverandre, snakke hverandre, touche hverandre.
Veldig viktig.
Veldig viktig det du sier.
Godt innspill.
Og så har vi jo tenkt på noe litt sånn annet når det kommer til barn som flytter inn i altså for eksempel barn som gjør en klassereisen. De flytter fra en familie der det kanskje er sosioøkonomiske utfordringer, lavinntektsfamilie, til en familie som kanskje er middelklassen. Ofte så kan det jo også være middelklassen, for det er jo en del kriterier som skal være oppfylt for å bli en fosterfamilie. Har dere gjort dere noen refleksjoner rundt den klassereisen en del barn tar?
Ja, altså det jeg tenker umiddelbart, at det kan bli noen forventninger for barnet sin del, da. Når det på en måte skal tilbake, for eksempel. Med tilbakeføring, at, ikke sant, vi lever i moderne verden, det er iPad, det er mobil, det er sosiale medier, det er merkeklær, det er altså, you name it, det er masse. Og hvis man da kommer fra en familie som kanskje ikke har råd til alle disse tingene, og du har blitt flyttet til en familie som altså har alle tilgang til alle disse tingene, og du skal tilbake til din opprinnelige familie, da tror jeg det kan bli vanskelig for barnet. Så jeg tenker at man skal så godt la seg gjøre på en måte tilrettelegge for at de har samme hva skal jeg si, tilgang på de samme tingene da, som de har hatt i tidligere hjem. Og at man skal være forsiktig med å både introdusere for mye.
Så et bevisst forhold til det til den, det vanene som barnet kanskje får da i, i fosterhjemmet?
Altså bare et lite eksempel, da hadde vi for ikke så lenge siden en plassering, og kommer det inn et barn i et hjem og åpner kjøleskapet, og du ser bare øya liksom sprette opp. Og det bare liksom, du setter i gang din egen tankegang i forhold til, oi, hva er det som skjer her nå? Har vi liksom satt i gang noe rart, eller liksom, hva, liksom, ja. Det er liksom, ja, refleksjoner i seg selv da. Det er ikke noen konkrete svar på det, og hva du kan gjøre, men det er veldig komplekst, alt dette her.
Jeg kjenner til problemstillingen, og plutselig tenkte jeg mine egne barn. Jeg har barn på 11 og 12 år, og det er jo den alderen hvor alltid det er de andre som har mer enn de. Så det er å være bevisst på å snakke om barna og tilrettelegge hva som er viktig og hva vi har råd til. Men trygghet er noe alle barn skal ha på en måte. Og god omsorg. Det handler ikke om jakken eller merken, men det handler om at de har noe trygt og noe som på en måte kan hjelpe dem.
Absolutt. Ja. Men den store klassereisen kan jo også handle om at en ting er liksom det materielle med kjøleskap, at de får iPad eller altså stor TV og sånn, men det kan jo også handle om at man kommer til en middelklassefamilie, der man kanskje også får muligheten til å få mer hjelp med lekser. Altså det utspiller seg på måter som barnet tenker at, ok, her får man så mye bistand at man også, kanskje det påvirker skolegangen, det påvirker mange ting. Og det å være fattig, det er jo på en måte ikke noe kriminalitet i seg selv, det er jo ikke omsorgssvikt. Men det gjør, har man penger, så har man penger, har man ressurser, så er man på et helt annet sted. Er vi i barnevernstjenesten, eller vi som jobber som familieveiledere, er vi så bevisste på det, eller er vi kanskje litt sånn klasseblinde? For at det er det som faktisk også kan skje, da. I tillegg til all tryggheten barnet skal ha trygghet, det er jo ikke sant, selvfølgelig, barnet skal plasseres når barnet ikke kan bo hjemme. Men det er, jeg er veldig sånn opptatt av at det er veldig mange andre faktorer som kan spille inn her, som også kan vanskeliggjøre
situasjonen. Det kjenner jeg veldig godt. For mange år siden har det vært en artikkel i Fontena-bladet, som er fagartikler for barnevernssosionomer og vernebeleire. Og da var det en artikkel som handler om nettopp det, at også vi som jobber i barnevernet er fra middelklasse. Vi er ikke samme klasse med de vi på en måte skal hjelpe. Og vi har andre briller og ser ting på hva som er på en måte fint å ha, og hva barn skal ha. At alle barn skal ha eget rom, og de skal ha alt utstyr. Det var noe vi så på fordi vi er fra middelklasse. Det er folk med utdanning, det er folk med på en måte, og så vokste opp i Norge i den delen av Norge, når Norge har den rikdommen Norge har i dag. Det var en veldig interessant artikkel. Jeg har ikke noe konkret svar til det, men refleksjonene har jeg med meg.
Det er jo kanskje en veldig viktig og god start, at man også kan reflektere rundt dette på en måte, og ha en bevissthet rundt det, og veilede fosterhjemmet også eventuelt på disse, altså å bli litt våkne på denne tematikken da.
Og så har fosterhjemmet forskjellige, sånn som jeg sa til dere, ikke bare at hjemmekulturen, men det er mange verdier som har kultur. Jeg vet fosterhjem hvor på en måte dette med ukepenger, hva barnet skal ha, er veldig nøkternt og blandlagt. Og så er jo de som på en måte også hører til en annen på en måte tankegang, som på en måte vil tilby barna mye mer enn andre barn har. Og det er det også fint å gjøre det når de ønsker det, fordi det er en enighet mellom de og barna de skal gi omsorg. Så det, vi er forskjellige.
Absolutt.
Vi som sitter her innreder huset vårt forskjellige. Vi kjøper klærne våre fra forskjellige butikker.
Men vi kjøper ned det.
Jeg skulle bare si i forhold til det du sa i sted, i forhold til den klassereisen om barnevernstjenesten er bevisste på det. Jeg tror ikke vi er bevisste, men jeg tror vi jobber mye indirekte med det. Fordi en ting er på en måte å ivareta barnet, ikke sant? For det gjør vi jo uansett. Men det også å styrke foreldrene, det er jo også vår jobb. Å på en måte tilrettelegge og gi dem muligheten til å få de ressursene som de ikke har, så at de kan hjelpe barnet videre. Det er også,
ja.
Og så tenker jeg det kjempe... Nå har vi snakket en del om fosterfamiliene og fosterforeldrene og hvem de er. Vi snakker om foreldrene og hvem de er. Men jeg tenker den, de som faktisk gjør reisen er jo barnet. Er vi bevisst på å snakke med barnet om den reisen de gjør? Fordi det er veldig enkelt for et barn som er 8-9 år, hvis man, barnet blir tilbakeført. Det er jo veldig enkelt å se bare på kontakt med skole, kontakt med barnehage, systemforståelse. Det kan være et barn som, når vi snakker om minoritetsbarn, så kan det jo også være foreldre som enten har kort botid, eller som ikke snakker språket så godt. Og det blir så tydelig for hvor smidigheten ligger da, i alt som planlegges rundt deg. Så...
Jeg er enig, det er viktig.
Og så har vi jo nasjonal, vi har snakket mye om internasjonale minoriteter nå, men vi har jo nasjonale minoriteter, urbefolkningen, urfolket. Barn, samiske barn har jo et sterkt juridisk vern i dette med at de har rett på språk og kultur. Har dere noen tanker rundt det?
Ikke annet enn at jeg kjenner til loven. Jeg kjenner til at, det, at samisk og urbefolkningsbarn har særrettigheter til å på en måte ivareta deres kultur og språk. Jeg har bare i dag ikke hatt selv erfaring med barn i den kategorien. Så det er litt vanskelig for meg å si hva ville jeg ha gjort når jeg ikke har vært så langt borte i det. Men som sagt så er jeg bevisst på kultur, alle kulturer, individkulturen, men når det er i tillegg en særlovgivning som ivaretar det, så er jeg helt sikker på at vi ville ha gjort det beste vi kan, i min felt.
Det har jo kommet noen nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialutdanning, blant annet barnevern og sosionomutdanning, som skal ta for seg liksom både kultursensitiviteten, men spesielt det samiske perspektivet. Merker dere, har liksom det samiske perspektivet blitt mer fremtredende i barnevernet? I forhold til, er det et perspektiv dere snakker mer om enn tidligere?
For min del, altså da hvor jeg jobber på en måte i den praksisen der, så opplever jeg ikke det, dessverre. Men jeg føler at det er på lik linje med alle minoriteter. At, liksom, at det er liksom, uansett hvor barnet kommer fra, om det er samisk, eller om det er liksom, hvor enn det er fra, så har de de samme rettighetene. Og jeg tenker liksom, det er det på en måte, som er hovedgrunnlaget for at vi jobber med barn og på en måte, utøver den myndigheten, da, uavhengig av... Altså, ja.
Nei, vi vet jo i utdanningen i de siste årene, og en del forskning som har kommet, og også i forkant av den skjermingen av loven som på en måte har kommet, så var jo på en måte oppdaget og referert at urbefolkningen i Norge har opplevd urettferdigheter, og at de har mistet språk, og de har blitt fornorsket. Dette vet vi av historien. I hvert fall vi som er så nå gamle og har vært i turningen. Så jeg håper i hvert fall at dette ikke skjer i min vakt. Og ikke skjer der jeg jobber. Det håper jeg, det ønsker jeg.
Vet dere hvor dere kan søke om råd? Hvis dere ville trenge mer om det samiske perspektivet?
Jeg vet at Bufdir har... en del artikler liggende. Jeg samarbeider med Bufdir, og vi har tilgang til departementet sine nettsider. Så jeg vet at hvis det problemstillingen har vært på mitt bord, så ville jeg undersøkt det faglige artikler og råd. Og så har vi juridisk felt i kommunen jeg jobber i, som vi kan også rådgjøre dette med jussen. Og så er det barnefaglige er det er noe du må på en måte selv finne ut sammen med kollegaene dine.
Ja, det er samme for min del. Det blir samme ting som man sier.
Vi hadde tidligere i podcasten så har vi hatt med oss Olav fra NASAC. Anna kan kanskje forklare litt hva NASAC er, men de har jo en del kompetanse.
Bufdir har jo opprettet noe som heter NASAC, Nasjonalt Samisk Kompetansesenter, som skal bistå ikke bare barnevern, men familievern og krisesentre også i forhold til det samiske perspektivet. Da, på, så det er jo det du nevner, Liban. Mm. Så det er et veldig fint sted å henvende seg til hvis man skal jobbe med samiske barn.
Vi er heldige i det tidsalderen vi er, den vi er nå, fordi vi har veldig mye kunnskap og informasjon på noen tassestrikk. Det er bare fantasien som kan begrense oss. Så det er vi heldige. Og så kan vi oppleve om 10, 15, 20 år om at ting vi har gjort i 2023 ikke var i mål eller riktig, så må vi gjøre en utvikling, samfunnsutvikling som vi skal gjøre.
Og sånn er det jo i alle felt der man jobber med mennesker. Vi er jo hele tiden i utvikling.
Og det er det som er med barnevern, egentlig, som det handler om mennesker. Det handler om, og loven er lik, men hvordan det praktiseres, kommer an på ressursene man har, kompetansen man har, menneskene man har, og hvor i landet vi er. Så er det veldig vanskelig å svare hva barnevernet er, fordi barnevernet består av mennesker. Loven vet vi. Men du kan aldri svare om hva naboen din gjør. Det vet vi ingenting om.
Absolutt, absolutt. Helt til slutt så har vi lyst til å spørre dere, hvis lyttere har lyst til å få mer informasjon om det vi snakker om i dag, barn i flerkulturelle barn, eller nasjonale barn, i fosterhjem, har dere en podcast eller en serie eller fagartikkel dere har lyst til å anbefale?
Jeg har jo min side, barnevernspedagogen, på Instagram. Der legger jeg litt ut om mine erfaringer fra hvordan det var å være barnevernsbarn i fosterhjem. Så der kan man oppsøke meg hvis man vil det.
Landforeningen for barnevernsbarn?
Nei. Det er en ting også.
Nei, jeg har ikke noen konkrete artikler, eller, men som nevnt, Bufdir har også en samlet, fordi det er direktoratet som har ansvar for det faglige som handler om barn og familier, alle kategorier. Så Bufdir har en del, og er det noen Bufdir mangler, så har også Bufdir nettsiden at man kan stille spørsmål. Så er det fagfolk som må jobbe med det.
Det er fine anbefalinger.
Ja, veldig fine. Tusen takk for at dere kom til oss. Dette her var utrolig nyttig.
Veldig fint. Tusen takk.
Bare hyggelig. Takk.